viikon debatti.
Kevään viimeisessä viikon debatissa niputetaan evankelis-luterilaisen kirkon kevät yhteen pakettiin. Ja jotta päästään liikkeelle, niin teologian tohtori Ville Auvinen, mikä on ollut itsellesi kevään merkki kirkossa?
No sellainen, joka saattaa näyttää aika pieneltä, mutta ainakin mä itse mietin, että sillä on semmoinen isompikin merkitys on se, kun toi Helsingin Lutherin kirkko avattiin tuossa viikkosen sitten. Ja siihen liittyi sen vanhan ristin löytyminen Turusta ja sen sitten kantaminen Turusta Helsinkiin. Ja se, mikä oli mun mielestä merkittävä, oli se, että sitä uutisoitiin jo etukäteen isoissa valtakunnan medioissa, Helsingin Sanomissa, Turun Sanomissa ja monissa muissakin medioissa. Niin se, että tällainen positiivinen uutinen ristin löytymisestä ja sen kantamisesta Turusta Helsinkiin sai näin paljon uutistilaa, niin se oli mun mielestä semmoinen kevään merkki.
Ja sama kysymys Helsingin seurakuntayhtymän viestintäjohtaja Seppo Simola. Kevään merkki.
No, keväthän on aina toivoa täynnä ja kyllä kirkossa musta kevään merkkejä on esimerkiksi semmoinen tietynlainen vapautunut ilmapiiri, että meillä on aika paljon uusia hauskoja virityksiä, joita ei sitten katsota niin kauhean tiukkapipoisesti ehkä kuin ennen. Järjestetään päikkäreitä kirkossa tai lähdetään papin kanssa syömään tai tämmöisiä. Mutta sitten toinen musta on se, että kirkko ehkä uudella tavalla tullut semmoinen raikkaaksi yhteiskunnalliseksi keskustelijaksi. Arkkipiispa on aika railakkaasti kantaa ja muutkin piispat, niin esimerkiksi tähän turvapaikkakysymykseen.
Katsotaan, mitä kaikkea tämän tunnin aikana ehditään puhua. Tänään siis kevään merkkejä ovat etsimässä Suomen teologisen instituutin pääsihteeri Ville Auvinen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sekä Kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittajanakin toimiva Seppo Simola, tervetuloa.
Kiitos.
Niin, suuta polttavalla pitkäkestoisella hiilaripommilla varmaan on hyvä syytä lähteä aluksi liikkeelle. Eli tänä keväänä kirkossa on kohdistu siitä, että mitäpä jos papit ryhtyvätkin vihkimään homo- tai lesbopariskuntia, vaikka kirkon taholta siihen ei vieläkään ole annettu siunausta kirkolliskokousta tai arkkipiispankaan nuijan kopautusta myöten. Suullista sellaista. Ja vuoden 2017 maaliskuusta alkaen myös mies- ja naispareille avioliitto vihkiminen on mahdollista maistraatissa, mutta periaatteessa ei edelleenkään kirkossa. Osa papeista on kuitenkin valmis vihkimään jopa samaa sukupuolta olevia avioliittoja samalla rikkomaan firmansa periaatetta vastaan, vaikka kirkko edellyttää edelleenkin avioliittoon sulhasta ja morsianta. Niin, radikaalipappeja löytyy. Ville Auvinen, mitä ajatuksia tämä on herättänyt sinussa?
No, se on tietysti mielenkiintoinen tilanne, jos näin tulee käymään. Siitähän kirkolliskokouksen yleisvaliokunta viime marraskuussa anto jotenkin tämmöisen kattavan selvityksen tai lausunnon ja myöskin tätä asiaa pohtii, että mitä seurauksia siitä sitten mahdollisesti on, jos tällä tavalla ihan tietoisesti toimitaan vastoin, mitä kirkkolaki tai kirkon järjestys asiasta määrää. Ja se on vähän avoin kysymys, että se oikeastaan jää sitten.
Mutta et kannata radikaalipappien toimintaa?
En missään nimessä.
Suomen Kuvalehden entinen päätoimittaja pappi Tapani Ruokanen.
Pappi Tappi
Ruokanen katsoo, että työntekijöiden on noudatettava työnantajan sääntöjä. On organisaation kannalta hyvin synkkä tilanne, jos kaikki sen työntekijät soololevat. Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoi taas Ylen Ykkösaamussa, ettei ole viisasta toimia vastoin kirkon kantaa. Seppo Simola, asetutko emerituspäätoimittaja pastorin ja arkkipiispa Kari Mäkisen kanssa vastakkain?
En mä nyt tässä asetu kenenkään kanssa vastakkain, mutta en mä puhuisi oikeastaan radikaalipapeista tässä sillä tavalla, että täällä pääkaupunkiseudulla.
Mutta annatko siunauksen heille, jotka haluaa maaliskuusta lähteen?
Ei mitään siunauksia, ei minun siunaukseni
kannatatko heidän
tarpeessa ole. Jokainen tekee oman ratkaisunsa tässä, enkä minä nyt anna mitään ohjeita kenellekään siinä. Mutta en puhuisi radikaalipapeista siinä mielessä, että suurin osa tässä pääkaupunkiseudulla olevista papeista olisi valmiita vihkimään myös samaa sukupuolta olevia pareja.
Pidätkö sitä hyvänä asiana?
No kyllä, ennen pitkään se joka tapauksessa toteutuu, että voidaanhan tässä aikaa pelata ja tätä asiaa jauhaa vielä pitkään, niin kuin aikoinaan jauhettiin naispappeuttakin vuosikymmeniä ja aiheutettiin isoa vahinkoa että sekä kirkolle että ihmisille. Sitten on siis suurin osa täällä asuvista tai toimivista papeista niin on valmis vihkimään, mutta aika harva on sitten kuitenkin sellainen, joka lähtee ikään kuin uhmaamaan tätä piispojen ohjetta, mutta sellaisiakin löytyy. Mielenkiintoistahan tässä on tietysti se, että sitten mennään vähän tuonne juristerian puolelle, että et tuota noin,
mikä on laillista
ja laitonta. Mikä on laillista ja mikä laitonta. Ja.
Otetaan tässä kohtaa lähetyksen mukaan kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo. Niin, ainakin yksi tämmöistä niin sanotusta radikaalipapesta on Samuli Korkalan, joka sanoo kirkon nykyisen lainsäädännön mahdollistavan vihkimisen, koska se ei määrittele avioparin sukupuolta, koska puhutaan vain sulhasesta ja morsiamesta. Kai Sadimaakin sanoi, että kumpi tahansa sukupuoli voidaan nimetä sulhaseksi tai morsiameksi. Eli Jukka Keskitalo, miten pitäisi tulkita tätä kirjausta ja mikä on kirkon kanta nyt tällä haavaa tähän kysymykseen?
Joo, huomenta vaan keskustelijoille ja kuulijoille. No tuossa tulikin Seppo Simolan puheenvuorossa, tai miten kenenkään puheenvuorossa nyt tulikaan esille, että piispat ovat ottaneet tähän aika selkeän kannan, eli ei pitäisi lähteä vihkimään, ja kirkolliskokouksessa myöskin tämä kyselytunnilla vahvistettiin piispojen taholta. Mutta tuollainen ikään kuin näkisin vähän sellaisena kikkailuna tuonne, että lähdetään tulkitsemaan sulhanen tai morsian sitten uudella tavalla. Mutta tästä itse asiassa helsinkiläinen pappi Marjaana Toiviainen sanoi erittäin hyvin Horisontti-ohjelmassa. Hän oli nimittäin sitä mieltä, että ei missään nimessä pitäisi pappia lähteä uhmaamaan tätä kirkon käytäntöä. Hän sanoi, että ei tämä mitään kiemurtelua ole, että täytyy olla moraalista, älyllistä ja teologista selkärankaa käydä tämä keskustelu oikeasti. Ja olen ihan tätä mieltä ja nähdäkseni tämä on se kirkon kanta, että ei pidä lähteä kikkailemaan, vaan keskustelu täytyy käydä ja jos sitten kirkko joskus päättää muuttaa kantansa, niin se tapahtuu kirkolliskokouksen päätöksellä ja sitten sitä papit noudattavat.
Seppo Simola.
Joo, se on tietysti kikkailu, mutta Jukka Keskitalo tietää yhtä hyvin kuin minäkin, että se kestää ainakin 20 vuotta tai 30 vuotta ennen kuin kirkossa saadaan semmoinen määräenemmistö, että niihin säädöksiin voitaisiin tämmöinen viedä, että se on on ihan varma, että jotkut haastaa tämän tulkinnan kuitenkin, kun siellä kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä ei oikeasti puhuta avioliiton ehtona muuta kuin sitä, että pitää olla kirkon jäsen ja rippikoulun käynyt. Ja sitten sanotaan, että pitää kirkkokäsikirjan mukaan toimittaa, niin mä oon ihan varma, että jotkut lähtee tämän haastamaan. Ja sitten toinen asia on tietysti se, että lähteekö sitten jotkut yksityiset ihmiset haastamaan sitten kirkkoa tässä kysymyksessä, katsooko he, että heillä on oikeus tähän vihkimiseen, kun laissa ei kerran sitä estetä.
Siitä tuolla kirkolliskokouksessa keskusteltiin, niin tuli hyvin selkeäksi se, että silloin kun eduskunta tämän lain sääsi, joka nyt sitten tulee voimaan, niin siinä selkeästi myöskin annettiin ymmärtää, että se ei velvoita kirkkoja niin kuin omaa käytäntöä muuttamaan. Et siinä mielessä en usko, että kukaan, tai totta kai joku voi yrittää haastaa kirkkoa siinä, että oikeuksiaan poljetaan, mutta semmoinen tuskin menee läpi missään oikeusasteessa.
No, se on jännä nähdä, että miten menee. Että kyllähän sitä voi myöskin tulkita sitä, että jos kirkko haluaa tämän estää, tämän samaa sukupuolta olevien vihkimisen, niin se pitäisi viedä selkeästi niihin säädöksiin. Siinä pitäisi avioliiton ehdoksi laittaa, että on eri sukupuolta olevia.
Niin.
Minä en ole juristi, mutta epäilen, että kyllä näistä tulkinnoista.
No, kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo tässä niin kuin peräänkuulutetaan myös tämmöistä niin kuin selkeyttä, koska on tulkinnan varasta, niin mitä tässä kohtaa kirkon pitäisi mielestäsi tehdä?
Ensin totean, että itse asiassa tuo äskeinen keskustelu osoitti, että tämä on mennyt pikkasen sivuraiteelle tämä keskustelu, kun lähdetään juristerian puolelle, kun piispain kokouksen selonteossa ja kirkolliskokouksen kannalta tuossa kuitenkin on otettu selkeä kanta, että kirkon periaatteellinen kanta on miehen ja naisen avioliitto, näen, että nyt yritetään tavallaan vähän sarana puolelta ovesta sisään ja se ei ole koskaan hyvä, että olen Tapani Ruokasen kanssa täsmälleen samaa mieltä, että se ei ole yhteisölle hyvä, jos lähdetään sooloilemaan, mutta totta kai joku voi lähteä sitä haastamaan, mutta eihän se, että joku haastaa vielä tarkoita, että se niin kuin käytäntö muuttuisi. Mutta kun kysyt, että mitä pitäisi tehdä, niin kirkolliskokous antoi 4 toimeksiantoa puolisen vuotta sitten kirkkohallitukselle tehdä juridinen selvitys näistä asioista, vihkimisen edellytyksistä, tämmöinen keskustelumalli, jotta eri kannalla olevat pystyisivät paremmin ymmärtämään toisiaan, ja sitten vielä tämmöinen tutkimus avioliitosta. Ja piispaan kokoukselta on tulossa selonteko, jossa varmaan otetaan näihin papin oikeuksiin ja velvollisuuksiin myöskin kantaa. Et nämä on tulossa. Et nyt sanoisin, että ihan rauhallisesti odotetaan näitä ohjeita. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu, kun toivotaan selkeitä ohjeita. Nyt monet papit ovat toivoneet selkeitä ohjeita, mutta toisaalta näyttää, että toivotaan vähän niin kuin oman mielen mukaisia ohjeita. Että minusta ohjeet ovat tähänkin asti olleet ihan selkeät, mutta että kysymys on siitä, että kyetäänkö niihin sitoutumaan. Ja tämä on mun mielestä tuhannen taalan kysymys kirkolle. Ja ajattelisin vielä Seppo Simolalle sanoisin, että kun sanot, että 20 vuotta menee, se on jää nähtäväksi, kuinka kauan menee mihinkäkin asiaan. Mutta esimerkiksi Norjan kirkko kävi perusteellisen keskustelun ja teki sitten nyt äskettäin päätöksen muuttaa avioliittokäsitystä. Ja mun mielestä se on niin kuin itseänsä kunnioittavan kirkon tie.
Rehdimpi.
Tämä on musta moraalisesti hyvin kyseenalainen tietää tämä sarana puolelta sisäänmenen.
Mm. Seppo Simola.
Joo, ei sekään yhteisölle ole hyvä, että vuosikymmeniä samaa asiaa jauhetaan. Mä oon nyt tässä ihan varma, että sieltä sarana puolelta yritetään mennä sisään. En tiedä, mitä siitä seuraa, mutta näin tulee käymään.
Mutta niin, seuraamuksesta vielä lyhyesti vielä Jukka Keskitalo voisi kysyä, että osa ei jaksaa odottaa sitä kirkolliskokouksen vuosikymmenen päässä olevaa aamenta, niin ensi maaliskuusta 2007 alkaen saattaa osa mennä sieltä juuri sarana puolelta. Niin onko tässä nyt käymässä niin, että jos osa papeista suostuu vihkiäksi, sitten on valmiita kärsimään joku pieni sanktio, odotetaan taas, jatketaan sitten entiseen tapaan, vai voiko kirkko puuttua sitten tämmöisiin soololioihin perusteellisemmalla tavalla kuin pelkällä huomautuksella?
Tähän on oikeastaan mahdotonta ottaa kantaa etukäteen. Tätä kysyttiin itse asiassa kirkolliskokouksen kyselytunnilla, ja se vastaus oli, että ei voida ottaa etukäteen kantaa, mikä rangaistus tulisi olemaan, mutta ilman muuta selvää on, että siitä niin kuin seuraamuksia on, mutta minkälaisia, niin se sitten jää nähtäväksi. Nehän ovat tuomiokapitulien päätöksiä sitten pappien osalta.
Mutta tässä kohtaa kiitoksia Jukka Keskitalo, kirkkohallituksen kansliapäällikkö.
Kiitos paljon.
Niin, viime kesänä Vesa Keskisen avioliitosta syntyi mediakohu siitä, että sulhanen ja morsian eivät kuuluneet kirkkoon, vaikka pappi heidät vihki. Ja avioliitto oli kuitenkin juridisesti pätevä, mutta vihkimisen toimittanut pappi sai myöhemmin tuomiokapitulilta huomautuksen. Seppo Simola ja Ville Auvinen, sanokaapa tekin, että minkälainen tuo sanktio voisi sitten olla, huomautus vai jotain muuta, Ville Auvinen?
No vaikea siihen etukäteen kantaa ottaa, ja jokainen kapituli on siihen tietysti itsenäinen tekemään.
Mutta mikä pitäisi olla, jos itse ajattelet?
No jos mä ajattelen analogia siihen, että meillä on ollut tilanteita, jossa jotkut papit ovat jossain määrin toimineet kirkkojärjestystä vastaan, muun muassa jakaneet ehtoollista tilassa, mikä ei ole siihen tarkoitukseen käytetty tai tarkoitettu, ja siellä on aika kovatkin sanktiot, että määräaikaista virasta erottamista ja tämän tyyppistä.
Tai Luther-säätiön tapaus.
No Luther-säätiön tapaus tietysti menee sitten jo aika paljon pidemmällekin, että jotta olisi jollain tavalla niin kuin balanssissa, niin mielestäni pelkkä huomautus tai jonkinlainen sielunhoidollinen keskustelu niin ei ole mikään ihan riittävä, varsinkin kun siinä sitten tämän keskustelun jälkeen se on ihan tietoinen piispojen ohjeistuksen ja kirkkojärjestyksen vastainen juttu. Et liittyen siihen Vesa Keskisen vihkimiseen, niin mahtoiko sillä olla niin, että se oli tavallaan niin kuin vahinko? Nyt mä en muista sitä tilannetta ihan tarkkaan, että vihkivä pappi ei ollut tarkistanut tilannetta, eli se ei ollut tahallinen teko.
Näitähän on ollut aiemmin, että tunnettu laulajakin on toimitettu haudan leppoja, ja sitten on käynyt ilmi, että hän ei ollutkaan kirkon jäsen.
Tämä on ihan hirvittävää, jos niin pääsee käymään.
Kyllä. Mutta Seppo Simola, mitä ajattelet tuosta sanktiopuolesta?
No minä en suoraan sanoen usko, että siitä seuraa paljon mitään. Että tämä on niin tämmöinen ristiriitainen tilanne, että oikeastaan mielenkiintoisempi mun mielestä kuin tämä, että mitä papeille tapahtuu, niin on se, että mitä tapahtuu sitten, jos yksittäiset kirkon jäsenet rupeaa haastamaan tuota kirkkoa.
Millä tavalla?
No, sillä tavalla, että katsoo, että heillä on oikeus tähän vihkimiseen. Jos ei vihitä, niin tuota,
kirkon
noin.
Jäsenillä?
Niin, kirkon jäsenillä. Esimerkiksi minä voisin iskeä tuosta jonkun miehen ja lähteä hänen kanssaan vihille, pyytää kirkolta vihkimistä. Jos kirkko ei vihi, niin tuota, noin, lähtisin haastamaan oikeuteen, että minun oikeukseni on loukattu.
Mä en oikein pääse kiinni tuosta ajatuksesta, koska jos kirkolla ei ole vihkiä oikeutta siinä tilanteessa,
Onhan siellä oikeus vihkiä.
Ei kun nimenomaan tämä yleisvaliokunnan selvitys teki hyvin selkeäksi sen, että kirkolla ei ole tämmöistä yleistä vihkioikeutta, vaan ainoastaan kirkon järjestyksen mukainen niin kirkollisen vihkimisen oikeus. Eli kirkon papeille ei ole oikeutta vihkiä ketä tahansa.
Joo. No, ehkä me ei kannata tätä juristeriaa niin kuin kauheasti jauhaa, mutta siellä kirkkolaissa ei määritellä sitä tai rajata sitä oikeutta sukupuoleen.
Mutta kun kuitenkin kirkon kanta on selkeä. Itse asiassa...
Kirkon kanta, mutta kirkon pitäisi säätää siitä laki.
Mutta itse asiassa kirkon kanta, siis minusta aika hyvin siinä selonteossa tulee esille se, että se missä oikeastaan kirkon kanta tulee kaikkein selvimmin esille, on kirkon katekismus. Koska sekin
joo,
on...
mutta sitten jos tähän lähdetään, niin silloin ei punnita, tai sitten täytyy punnita, että mikä painoarvo näillä eri dokumenteilla on, mikä muuta. On lain painoarvo ja sitten näiden jonkun valiokunta mietintöön painoarvo.
Joo, mutta katekismus ei ole valiokunta mietintö.
No ei ole, mutta ei sillä mitään juridista painoarvoa olekaan.
No joo. Kirkolliskokouksessa keskusteltiin vilkaasti myös edustaja Risto Tuorin aloitteesta, eli selvityksen tekeminen avioliittoon vihkimistä luopumisesta. Eli puheenvuoroa käytiin reippaat 60, ja Tuorin aloitteessa esitetään, että kirkkohallitus selvittää, onko kirkon aiheellista luopua avioliittoon vihkimistä. Onko tämä nyt sitten hyvä konsti lakaista kirkon maton alle vaikea aihe, vai miten tulkitsette, ja mikä on ajatuksena tästä? Ville Ovinen.
No itse asiassa sehän ei itse ongelmaa lakase minnekään, se vaan siirtää se vähän toiseen kohtaan, eli sen jälkeen sitten keskustellaan siitä, että mitä avioliitto ja kirkko siunaa. Eli sekä jossain määrin ikään kuin on jonkinnäköinen kompromissiratkaisu tai sellaista. Se on aika mielenkiintoinen keskustelu sikäli, että siinä kävi jotenkin ilmi se, että siinä ei ole mitenkään ikään kuin selvät rintamalinnat, että kuka kannattaa tätä aloitetta ja kuka ei. Ja mä itse olen sitä mieltä, että kirkon tulisi säilyttää vihkioikeus, vaikka siinä ei mitään oikeastaan teologisia perusteita, missä kirkon pitäisi vihkiä. Mutta ajattelin, että kirkon pitäisi säilyttää vihkioikeus ja säilyttää se perinteisenä, niin kuin se on ollut miehen ja naisen välisenä. Koska silloin tavallaan kirkko niin kuin julkisesti toisi esiin sen, että mikä on kristillinen avioliittonäkemys. Se olisi tämmöinen tavallaan todistuksen paikka, julkisen todistuksen paikka tämän meidän yhteiskunnan keskellä, missä sitten taas monet arvot enää ei ole kovin kristillisiä.
Nyt kommentti Seppo Simola.
Tuosta on ihan samaa mieltä, että ei se mitään tätä niin kuin kirkon sisäistä keskustelua ratkaise. Sitten riidellään siitä, että saako näitä avioliittoja siunata. Sitten siitä jää tämä juridinen puoli pois. Mutta se on sitten vähän niin kuin niiden heteroparien kiusaamista, jotka haluaisi tulla vihityksi kirkossa. Ja siitä seuraa sitten sekin, että pitäisi legio tuomareita palkata tuonne maistraatteihin lisää. Että,
heterotkin haluaisivat tehdä naimisiin.
No niin, naimisiin halutaan, mutta kirkollisten vihkimisten määrähän
niin,
on vähentynyt.
Kyllä. Viikon debatti. Kevään viimeisessä viikon debatissa ollaan nyt toisella jaksolla. Olen Ariel Neulaniemi. Ja tänään kirkon kevään eri teemoista debatoimassa ovat Suomen teologisen instituutin pääsihteeri Ville Ovinen sekä kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittaja Seppo Simola. Ville Ovinen, olit laatimassa kirkolliskokoukselle esitystä, jossa toit esille muun muassa kirkon lähetystyön keskuksen taholta kantautuneen huomion. Eli siitä, että kirkon pappisvirkaa voi pätevöityä ilman minkäänlaisia missiologian opintoja. Ja nyt missiologialla viitataan siis lähetystieteeseen, akateemiseen, teologiseen oppiaineeseen, joka tutkii uskontojen, lähinnä kristillisten kirkkojen lähetystyötä. Eli onko tässä Ville Ovinen todella huolenaiheena akateemisen lähetystyön tutkimuksen vähäisyys, vai halutaanko tässä ilmaista taustalta sitä, että kirkon työntekijöillä alkaa olla liian ohut linkki Jeesuksesta syntisten pelastajana kertovaan lähetystyöhön. Siitäkö tässä nyt on kyse?
No ehkä vähän molemmistakin ja ehkä vähän enemmän sitä jälkimmäisestä. Kun ajatus on kuitenkin, tai kun sitä aloitetta kirjoitin, niin ajatus se, että oikeastaan ainut selkeä tehtävä, minkä Jeesus antoi seurakunnalle, oli mennä kaikkeen maailmaan ja viedä evankeliumi kaikille kansoille, eli lähetystyö. Ja okei, missiologia on tieteen alko tutkia sitä, mutta vähän laajemmin ajateltuna, niin se tarkoittaa kaikkea siis lähetykseen liittyvää kysymyksen asettelua. Ja tosiaankin Jaakko Rusama kirkon lähetystyön keskuksen lähetysteologiassa keväällä otti julkisesti tämän ongelman esille, että lähetystyöstä tai missiologiasta ei ole opetusta yliopistossa, tai sieltä on mahdollisuus, jos haluaa, ei ole pakollista ja tarjontakin hyvin vähäistä. Ja oikeastaan se liittyy se hänen huolensa siihen ihan konkreettisesti, että kirkolliskokouskaan jopa, tai joka tapauksessa kirkon taholta oli annettu määräraha yliopistolle missiologian koulutuksen järjestämiseen. Ja nyt sitten se koulutus on muutettu missiologiasta kaupunkiteologiaksi, joka ainakaan nyt kaikkien mielestä ei ole ihan sama asia kuin lähetystyö tai missiologia. Mm. Siitä olikin tuolla keskustelutunnilla myös yksi kysymys kirkolliskokouksessa. Se, mikä minua ilahdutti, oli se, että siinä aloitteessa oli hirveän helppo kerätä nimiä alle hyvin nopeassa ajassa, pitkään 10, ja sitten keskustelu, mikä käytiin, niin oli hyvin tällainen positiivinen, että yleisesti ottaen oltiin sitä mieltä, että tässä on ongelmakohta.
Okei. Okay. Seppo Simola, onko tämä sinulla myös huolenaihe, ja laittaisitko nimen siihen Auvisen aloitteeseen?
No, mulla ei ole oikein käsitystä siitä, mitä siellä teologisessa nykyään opiskellaan. Semmoinen tuntuma mulla on kyllä, että kyllähän sieltä pystyy valmistumaan niin kuin aika ohuilla tiedoilla niin kuin monessa suhteessa. Toisaalta sitten teologinen koulutus antaa aika monen asian pätevyyttä ja on semmoinen laaja-alainen. Että kyllä siellä varmasti monia muitakin katvealueita on, mutta en ole nähnyt aloitetta, mutta mä en usko, että me tästä nyt kauhean kovaa debattia saadaan. Luulen, että tästä yksimielisyys valitsee, että tämä on kirkon perustehtäviä.
No määritellä vaikka Simola tuo lähetystyö, mitä se tarkoittaa?
No se on tietenkin kristillisen sanoman ja kristillisen elämänkatsomuksen viemistä kaikkeen maailmaan.
Mutta oikeastaan tämä aloite tai tämä kysymys tästä missiologiasta ja sen asemasta, niin se herättää semmoisen vähän suuremmankin kysymyksen, joka tavallaan tuli esille siinä keskustelussa, mitä käytiin. Eli se, että kun Suomessa tilanne on se, että kirkko on, mitä voiko sanoa tämmöistä, käyttää tämmöistä termiä, mutta tavallaan ulkoistanut oman työntekijäkoulutuksensa, pappiskoulutuksensa yliopistolle, valtion yliopistolle, niin siinä jollain tavalla kirkko on tavallaan niin kuin menettänyt mahdollisuuden määritellä niitä sisältöjä. Et jossain määrin toki määrittelee, piispain kokous antaa määrätyt vaatimukset, mitä opintoja tulee olla hänellä, joka tulee kirkon
virkaan. Mutta ulkopuolinen taho kouluttaa sitten.
Taho kouluttaa, määrä tarkemmin haluaa. Ne sisällöt. Ja jos nyt vaikka yliopisto toteaa, että meillä on mahdollisuus antaa missä oikein koulutusta, niin kirkko on vähän hampaaton siinä. Että jotenkin mä ajattelin, että kirkon tulisi jotenkin rohkeammin ottaa vastuuta ja enemmän ottaa vastuuta omasta pappiskoulutuksestaan. Esimerkiksi sillä tavalla, että laajentaisi ordinaatiokoulutusta, joka nykyään on kai, en tiedä miten pitkä se ihan tarkkaan nykyään, itse mulla aikoinaan oli ollut 2 päivää, että siinä ei paljon enää koulutettu, että siinä oli jotain ihan pientä. Että jos kirkko vaikka edellyttäisi, sanotaan, että 1,5 vuoden tai vuoden ordinaatiokoulutusta yliopistotutkinnon päälle, niin siinä pystyisi aika paljon sitten niitä asioita kouluttamaan, mitkä jää katvealueeseen.
Mikä on muuten ordinaatiokoulutus?
Siis koulutus, mikä järjestää juuri ennen pappisvihkimystä.
Kyllä, joo. Seppo Simola, onko toiveita siihen, että kirkko voisi vahvemmin olla mukana määrittelemässä sitä, että mitä teologisessa opiskellaan tai jollain tavalla
linkki? Ei missään nimessä, se on akateemista koulutusta ja ei sitä pidä mennä kirkon eikä minkään muunkaan ulkopuolisen tahon sorkkimaan. Se on sitten toinen asia, mitä kirkko edellyttää omilta työntekijöiltä ja mitä sitten annetaan henkilöstökoulutusta ja no, tämä ordinaatiokoulutus tietysti on yksi mahdollisuus. Minun aikana se oli varmaan vielä ohuempi kuin sinun aikana, mutta sitten näissä pastoraalikoulutuksen vaiheessa ja siellä niin sitten niitä asioita syvennetään.
Sen pastoraalikoulutuksen ongelma on se, että kun kaikki eivät sitä sitä koulutusta käy läpi, että mä olen ollut vuodesta 88 pappina ja mulla ei ole vieläkään pastoraalia suoritettuna, että se on mahdollista tällainenkin.
Joo, huomaa heti.
Huomaa heti, joo, mahdollista tällainenkin uralla.
No siirrytään tuonne Turun maaperällä. Siellä siis ensimmäistä kertaa kokoontui uusi kirkolliskokous tuossa toukokuun 9. päivästä alkaen. Ja keskustelua siellä herätti se, että pitäisikö seurakuntavaalien ajankohta siirtää isänpäivästä, eli marraskuun toista suunnataan viikolla eteenpäin. Ja ajankohdasta puhutaan myöskin ehkä tuosta seurakuntavaalien tavasta tai siitä, että pitäisikö jotain muuttaa seurakuntavaaleissa, niin onko teille tähän ajatuksia?
No, ajankohta ainakin on huono ja siinä on paljon muutakin. Se, mikä ainakin täällä kiusaa, missä ollaan, missä on tämä kahden vaalin systeemi, seurakuntayhtymissä, missä on sekä seurakuntaneuvoston että kirkkovaltuuston vaali, niin se sotkee aika paljon monia ihmisiä, että siihen mä lähtisin etsimään jotakin ratkaisua, mutta nämä on niin äärimmäisen vaikeita asioita muuttaa.
Ville Ovinen.
Joo, varmaan se isänpäivä on päivä, joka ei ole ihan paras mahdollinen vaalipäivä. Ja tietysti jokaisella päivällä omat ongelmansa, ja vaikuttaako loppujen lopuksi sitten niin kovin paljon se päivän vaihtaminen äänestysaktiivisuuteen, niin se on sitten
no, se on kyllä ihan totta, siis yhä enempähän tämä ennakkoäänestys niin tulee käytännössä sitten siellä vaalipäivällä sinänsä niin suurta merkitystä on, mutta että sen...
Entä sähköinen vaalitapa?
No sehän olisi tietysti hieno, jos semmoiseen päästäisiin, mutta siinä tulee sitten taas kaikenlaiset koukut vastaan, mitkä estää sen, kun se ei onnistunut tuolla kunnallisvaalipuolellakaan. Sähköisessä äänestyksessä on sitten omat epävarmuustekijänsä.
Niin, siitäkin kyllä oli esitystä tuolla kokouksessa ja sitten keskusteltiin. Voi olla, että se on varmaan, tai uskoisikin tulevaisuutta, niin kunnallisella puolella kuin kirkonkin.
Kirkossa tulevaisuus voi olla aina vuosikymmenen päässä.
Niin joo, kirkolla ei mitään kiirettä tässäkään asiassa.
No, toinen vaaleihin liittyvä teema on sitten se, että pitäisikö maallikoiden eikä seurakunnan luottamushenkilöiden valita kirkolliskokouksen nämä maallikkoedustajat, joita on siis yhteensä 64 ja pappeja on taas kirkolliskokouksessa 32. Ainakin yksi maallikkoedustaja toivoo muutosta. Vasemmiston kansanedustajana tutuksi tullut Kirsi Ojansuu-Kaunisto, joka käsitteli vaalitapaa kanditutkielmassa.
On vihreiden, eikä vasemmiston.
Anteeksi, vihreiden, kyllä, oikein. Hänen mukaan ongelma on siinä, että maallikot eli kirkon rivijäsenet eivät pääse äänestämään kirkolliskokouksen maallikkoedustajia. Eli näin kirkolliskokouksen pitäisi edustaa kansaa eikä instituutia. Mitä kirkon vihreisiin kuuluvan Ojansuu-Kauniston mietteisiin sanotte? Simola.
No siis periaatteessa tietysti olisi parempi, että seurakuntalaiset voisivat suoraan äänestää kirkolliskokousedustajiakin, mutta epäilen, että se äänestysaktiivisuus niissäkään olisi niin kauhean suuri kuin ennen seurakuntavaaleissakaan ole. Että se käytäntö on ehkä toista kuin mitä tämä teoria. Että
mutta kannata teoriaa.
Teoriassa kannata, mutta käytännössä voi olla viisaampaa kuitenkin, että siis näiden seurakuntavaaleissa valittujen luottamushenkilöiden niin kuin asemaa kannattaa minusta korostaa kaikella tavalla heidän merkitystä, että siihen vaaliin tulisi niin kuin enempi sitten paukkuja.
Mitähän nyt ajatellaan kirkolliskokousta, niin meillä on tavallaan tämä niin kuin valitsijamiesjärjestelmä, että silloin kun valitaan seurakuntaneuvostojen, kirkkovaltuustojen jäsenet, ikään kuin samalla valitaan valitsijamiehet sitten valitsemaan kirkolliskokouksen edustajat, ja kyllähän se on tiedossa seurakuntavaalien mainonnassa tai markkinoinnissa, että tässä samalla sitten ollaan vaikuttamassa kirkolliskokoukseen. Mutta sitten se, mikä tulee tuollaisena isompana periaatteellisena kysymyksenä siitä ajatuksesta mieleen, on se, että kuinka paljon voidaan ajatella, että kirkolliskokous ja kirkon hallinto noin laajemmin noudattelee ihan tällaista sanotaan maallista demokraattista järjestelmää. Että pitäisikö sen olla sellainen, että se on ihan niin kuin kunnalliset tai valtiolliset vaalit, vai onko kuitenkin kirkon hallinto ja kirkon päättävät elimet jotain vähän muuta? Et mä en välttämättä pitäisi huonona sitä, että kirkolliskokous edustaa instituutioita, joita tämän keskustelijan mukaan ovat seurakunnat. Että tavallaan seurakunnat valitsevat edustajansa kirkolliskokouksen maallikkoedustajat. Että mä ainakaan näe, mikä ongelma siinä oikeastaan on. Että
kirkko eroaa siinä niin kuin valtiollisesta.
Niin, sitä
kyllähän se nyt eroaa aika paljon sikäli, että siellä on nämä kiintiöt sitten.
Siellä on kiintiöt.
Papeilla ja piispojen asema on aika vahva. kuitenkin se, heitä on aika paljon. Ja, heitä
tietysti... ja määrä on vähemmän kuin tuolla Arkadianmäellä selkeästi.
Joo, mä itse miettinyt sitä, kun mä olen nyt teologisen instituutin pääsihteerinä neljäs tässä tehtävässä oleva, ja me kaikki neljä ollaan oltu kirkolliskokous edustaa, että oikeastaan melkein voisi kiintiöidä sinne suoraan jo. Se olisi helpompi, että se äänestää enää. Mutta kaiken kaikkiaan siis on korostettu eri puheenvuoroissa ennen tätä kirkolliskokousta, että kirkolliskokous ei ole kirkon parlamentti, vaan se on synodi. Eli se ei ole samalla tavalla parlamentaarinen elin kuin eduskunta, jossa on oppositio ja enemmistö ja sitten niiden välinen jännite, vaan synodi, jossa halutaan niin kuin mennä yhtä tietä, ja vielä hienosti puhutaan joskus pyhän hengen synodista, eli yhdessä pyhältä hengeltä johdatusta rukoille mennään eteenpäin. Eli se korostaa sitä, että se ei ole samantyyppinen, ainakaan tarkoituksen ei ole samantyyppinen päättävä elin kuin valtiollinen parlamentti.
Eli päästäänkö tässä siihen, että tunnustavat kristityt valitsevat keskuudestaan eri toimijoita?
No, se on varmaan aika vaikea sitten sitä raja tehdä, että kuka on tunnustava kristitty.
Mutta ehkä ymmärrän.
Mutta kuitenkin siinä mielessä, että jos ajatellaan, että kirkon järjestyksen perusta on siinä, että on Raamattu Jumalan sanana ja kirkon tunnustus ovat ylimmät ohjeet, että kuitenkin ne, jotka tulee päättäviin elimiin, että heillä olisi tämä niin kuin oma näkemys myöskin, henkilökohtainen näkemys, että näin se on, että sitoutuu siihen ensimmäiseen pykälään. Mä ajattelin, että se on sellainen, jota voitaisiin ainakin moraalisesti edellyttää jokaiselta, joka tulee kirkolliskokouksen päättävään tehtävään.
Joo, tässä tullaankin sitten vaikeuksiin siinä, että näillä päättäjillä sitten kuitenkin myös heillä on erilaiset tulkinnat näistä asioista.
Se on tietysti totta.
Mikä tässä niin kuin lopullinen totuus? Että...
Yksi asia on muutenkin ollut vähän paha pähkinä tässä viime vuosikymmeninä. Mutta yksi semmoinen kirkolliskokouksen käytävillä puheensorina edistänyt teema oli ainakin se, että arkkipiispan vaalitapa pitäisi myös muuttaa. Ville Auvinen, sinä ainakin olet perehtynyt tähän teemaan hieman enemmänkin. Eli eikö niin, että nyt ongelmana on ollut se, että arkkipiispan valinta on enemmänkin arkkihiippakunta eli turkupainotteinen, jolloin arkkipiispa ei olisikaan koko kirkon piispa, vai mikä tässä on se ongelma?
No siis tilanne tällä hetkellä on se, että nyt en ihan tarkkoja prosenttilukuja muista, mutta nykyisen vaalitavan mukaan taitaa olla niin, että vähän yli 70% äänestäjistä on arkkihiippakunnasta, ja sitten se jää vähän vajaa 30% sitten muualle Suomelle, kun valitaan arkkipiispaa. Ja tämä on nyt koettu sitten jotenkin vääristyneeksi, nimenomaan arkkihiippakunnan ulkopuolella on tämä koettu näin. Ja kysymys oikeastaan, sikäli se on iso periaatteinen kysymys, että mikä on arkkipiispan rooli Suomen evlut-kirkossa? Virallisesti häntä nimitetään termillä primus inter pares, eli ensimmäinen vertaistensa joukossa. Eli hän ei ole muiden piispojen esimies, hänellä ei ole päätäntävaltaa muiden hiippakuntien alueella, mutta määrätyissä tehtävissä hän edustaa kokonaiskirkkoa. Ja hänellä on sellaisia tehtäviä erilaisten kokousten puheenjohtajana tai instituutin puheenjohtajana, jossa hän on erityisasemassa verrattuna muihin piispoihin. Mutta sitten hän on samalla nimenomaan arkkihiippakunnan piispa. Meillä on kaksi piispaa Turun arkkihiippakunnassa, on Turun piispa ja arkkipiispa. He ovat molemmat yhtä lailla Turun arkkihiippakunnan piispoja. Ja sitten vielä heidän tehtäväalueensa on käytännössä jaettu niin, että arkkipiispalla on Turun ja Naantalin rovastikunnat päävastuullaan ja sitten Turun piispalla muut. Ja tästä tulee niin kuin se ongelma, että jos nyt sitten ollaan kovin paljon siirtämässä siihen suuntaan, niin kuin nyt ehdotus oli se, että Turun arkkihiippakunnan äänestäjien äänet jaettaisiin kolmella. Eli heillä olisi vain yksi kolmasosa ääni, kun he äänestää, jolloin päästäisiin siihen, että arkkihiippakunnan äänet olisi noin 55%, eli vielä vähän yli puolet. Niin ongelma on se, että silloin enää ne arkkipiispan niin omat seurakunnat, Turun ja Naantain rovastikuntien seurakunnat ja papit, eivät tavallaan enää saa äänestää omaa piispansa, vaan muut äänestää sen piispaa, joka heitä kaitsee. Mielestäni siinä tulee se ongelma, josta uusi esitys menee läpi.
Pasimola.
Siis kyllähän arkkipiispan rooli on muuttunut sillä tavalla, että kyllähän yhä enempi on julkisuuteen päin tämmöinen kirkon keulakuva, vaikka se muodollisesti onkin näin, että hän on sen...
Kirkon käkikello tulee harvakseltaan ulos.
No, voisi tietysti tulla useamminkin, joo. Mutta onhan se tietenkin niin kuin turkulaisilla ihan suhteettomasti lainausmerkeissä valtaa tässä piispavaalissa. Ne saa valita kaksi piispaa, kun ne saa valita sekä sen toisen hiippakunnan piispaa.
Pitäisikö Suomella olla vähän niin kuin oma paavi, eli koko kansan arkkipiispa, Suomen piispa, ylipiispa?
No siis käytännössä kuitenkin arkkipiispa on semmoinen keulakuva, joka edustaa kirkkoa. Minä en tiedä, minkälainen kommervenkki tähän pystytään järjestämään niin, että painoarvo on oikein, mutta sanon vaan sen, että turkulaisilla tässä on suhteettoman paljon valtaa. Viikon debatti.
Kuuntelet kevään viimeistä viikon debattia. Olen Ariel Neulani. Tänään kirkon kevään eri teemoista ovat debatoimassa Suomen teologisen instituutin pääsihteeri Ville Auvinen sekä kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittaja Seppo Simola. Yksi kevään ilmiöstä on kas kummaa Kai Sadinmaa. Miksi hänestä puhutaan tällä kertaa, niin tämä liittyy siihen, että Kai Sadinmaa tarjoaa tällä hetkellä toimituksia jopa ateisteille. Hän on perustanut nettisivut, joilla tarjoaa toimituspalveluja häistä kaste- ja nimenantojuhliin sekä hautajaisiin, olkoon asiakkaana kirkon jäsen tai kirkkoon kuulumaton, uskova ateisti tai agnostikko. Pastori Sadinmaa sanoo Kotimaa 24-sivustolle tuntevansa monia ateisteja, jotka kaipaavat rituaaleja. Moni jopa toivoo ja sanoo, että pitäisi olla ateistille oma kirkko. Näin perustelee freelance-papin hommia tarjoileva Kai Sadinmaa. Seppo Simola, mitä ajatuksia? Onko tämä kirkolle ja suomalaisille hyvä vai huono uutinen?
No enpä pidä tätä uutisena oikeastaan ollenkaan. Näitä tämmöisiä erilaisia virityksiä hän on. Toivothan Kai Sadinmaalle onnea ja siunausta, kunhan nyt huolehtii siitä, että laillisuus tulee täytettyä, verot maksettua ja niin edelleen.
Tämä on harmaa talouden yksi.
Sehän on pikkusen hankala kysymys tämä freelance-papin tienaaminen, kun oikeastaan kun toimituksesta ei saisi maksua ottaa. Hän sanoi, että kyllä hänelle voi lahjoittaa sitten, niin miten siinä tulee sitten, miten se viedään sitten verottajalle tämmöiset lahjoitukset.
Niin, Ville Auvinen, onko lisättävää?
Niin, totean vaan, että Japanissahan tämä on aika yleistä, että, tai en tiedä miten yleistä, mutta kun siellä aika paljon halutaan kristillisiä vihkimisiä, vaikka siis ei olla kristittyjä itse, niin siellä on sitten tällaisia pappeja, jotka tarjoaa nimenomaan tällaisia palveluksia, mutta mä ajattelin, että silloin jos papin tehtävistä tehdään selkeä business, niin silloin ollaan jotenkin aika kaukana siitä, mikä on seurakunnan perustehtävä, julistaa evankeliumia, jakaa sitä ilmaiseksi ihmisille, niin en oikein niin hahmota, että miten nämä niin sopii yhteen.
No. Tullaan tietysti, että bisnestähän se on sekin, kun pappi saa palkkaa seurakunnalta.
No joo.
Mutta vähän erilainen joo. Ymmärrän silleen Sadinmaata, että jos hän on tie tukossa kirkkoa, että häntä ei huolita mihinkään virkaan ja hänen pitäisi jollain elääkin, niin jota hän pitää keksiä.
Kyllä. No tempauksia on kuitenkin kirkosta tarjoutunut tässä viime aikoina. On ollut kaiken näköistä tempausta, yhteistä jouluateriaa yksinäisille kirkkoherran isännöimät kirkkokaljet ja ravintolapäivät, fillaritempaukset ja päivän nokosetkin. Eli nykyään kirkossa vaikuttaa tekijöitä, maallikoita ja työntekijöitä, jotka heittäytyy luovasti toimintasuunnitelmista ja tehdään vähin mahdollinen kulttuurista huolimatta. Mitä sanotte tällaisesta niin kuin osittaisesta muutoksesta? Säännöllisen viikkotoiminnan tekijästä enemmän tämmöiseen niin kuin pop-up-juttuun, elämyksellisen ja projektihenkeen.
Tämä oli just se, mihin mä tuossa alussa viittasin näitä kirkon kevään merkkejä, että siinä nyt on minusta kysymys siitä, että yritetään tehdä kynnystä mahdollisimman matalaksi ja päästä ihmisten kanssa kosketuksiin ja olla ihmisenä ihmiselle sillä tavalla. Jokainen tietää, että kirkon kynnys on aika korkea, mutta kapakan kynnys on huomattavasti matalampi. Että se siellä ehkä on joskus helpompi puhua kuin tulla sinne kirkolle.
Ville Auvinen, mitä ajatuksia pop-up-toiminnasta?
No siis sinänsä se, että on erilaisia ideoita, millä ihmisiä kohdataan, niin se on oikein hyvä. Et ehkä siinä on enemmän kysymys se, että mikä siinä on se ikään kuin perimmäinen tavoite, että miksi näitä järjestetään. Et jos ollaan tyytyväisiä siihen, että saatiin ihmisiä nukkumaan kirkon penkille, pehmusteille, niin, ja tavallaan tyytyväisiä siihen, että siellä niin ja niin monta kävi nukkumassa, niin sitten se ehkä ei ihan aja asiaansa. Et mä ajattelen, että semmoinen, mistä on niin pitkäänkin keskusteltu, että kuinka paljon kirkon kannattaa lähteä kilpailemaan niin niillä asioilla, mitkä jotkut muut tässä meidän yhteiskunnassa tekee paremmin. Koska kuitenkin kirkolla on se oma erityisosaamisensa ja oma erityisasiansa, mitä kellään muulla ei ole. Ja sen kuitenkin tulisi olla sen kaiken toiminnan niin se viimeinen tähtäyspiste, eli evankeliumin julistaminen. Mutta se, että mitkä on ne keinot ja mallit, niin se on, siinä saa olla varmasti hyvin paljon mielikuvitusta ja virikkeitä ja ideoita. Ja.
No tämä on yksi teema tuossa, Simolle viittasi tuohon Bubiin, niin kirkkokaljat. Eli Paavalin seurakunnassa kirkkoherra Kari Kanala lähtee syksyä sitten aina saarnavuoronsa päätteeksi. Toki on kirkkokahvit, mutta sitten kirkkokaljat ja siellä sitten Lutherin hengessä niin otetaan jotain teemoja esille. Ja Bubissa, niin kannatatko tällaista eteistoimintaa?
No siinä olisi vähän varovainta kirkkokaljojen kanssa sen tähden, kun tietää, että
ettei läiskyyli.
Anteeksi.
Ettei läisky yli.
Ettei läisky yli, niin. Koska sen tietää, että meillä on paljon, ja ihan seurakunnan toiminnassakin niitä, joilla alkoholi on ongelma, niin mä olisin kyllä hirveän varovainen tämän tyyppisen kanssa, että tavallaan niin kun annetaan tämmöinen positiivinen signaali, että se on ihan ok mennä pubiin istumaan, kun jollekin sitten se läikkyy yli tosiaan vähän enemmänkin. Ja jos sitten saadaan siihen tavallaan kirkon jonkinnäköinen siunaus, niin se ehkä toimisi Saksassa paremmin kuin tämä Suomessa. Jos pitäisi näyttää niin kuin tällaisia eri liikennevaloja, niin kuin nykyään kaikissa toimintakertomuksissa, punainen, keltainen, vihreä, niin kyllä tässä ehkä semmoista punakeltaista näyttäisin tälle idealle, eli jopa punaista.
Simulla ei näe punaista tässä.
No ei, mä näyttäisin vihreätä kyllä. Että ei musta nyt pidä kaikkea katsoa aina niin viimeisen päälle varovasti, että ei tähän nyt pidä sotkea välttämättä mitään alkoholiongelmaa. Ja kyllä ne, jotka on alkoholisteja, ne kyllä sen kaljansa juovat ilman kirkon siunaustakin. Se on nyt vain yksi tapa, millä sitten ehkä jonkun kanssa on helpon päästä juttuun. Ja tuosta mä oon ihan samaa mieltä, että nämä temput sinänsä, niin ei niillä mitään itseisarvoa ole. Että kyllähän tämä kirkon asia ja miten se sitten halutaankin ilmaista evankeliumin asia, niin se perimmäinen tarkoitus on kaikessa tässä kirkon toiminnassa. Taikka jos vähän matalammin sanoin, että ainakin ihmisten auttaminen, vaikka siinä aina tämä kova evankeliumi olisikaan esillä.
No tuosta itse voitaisiin mennäkin pakolaiskriisiin, jonka myötä rasismi ja erilainen kansallismielisyys on ollut myös suositumpaa kirkon väessä. Minkälainen teidän mielestä olisi tervehenkisin linjaus kirkolta pakolaiskysymykseen ylipäätään, että rajat kiinni jo lähtökohtaisesti tietynlaisiin ehdoin vai tulkaa kaikki, mutta väärintekijät saa saman tien paluulipun takaisin vai tulkaa ihan kaikki ja paluulipunkin saaneelle tarjotaan vielä sen lisäksi suoja, vaikka valtio ei tarjoaisi. Minkälaista linjausta?
Tämä on hirveän monimutkainen asia, että se eihän kirkon pidä heittää ihmisiä ulos, olkoon he tulleet mistä tahansa. Ja mun mielestä arkkipiispa on tässä käyttänyt erittäin hyviä puheenvuoroja siitä, että ei kristillisillä perusteella voida niin kuin perustella sitä, että ne ei saisi tulla. Mutta todella äärimmäisen monimutkainen juttu, että kuka tänne tulee ja millä perusteella ja kuka tänne saa jäädä. Yksinkertaista vastausta siihen ei ole, mutta minusta kirkon tässä täytyy nyt mennä aika vahvasti sen mukaan, mitä yhteiskunnassa yleisesti toteutetaan, että kirkko ei voi olla mikään niin kuin tämmöinen viimekätinen turvapaikan antaja, että se mitä on ollut nyt puhetta tästä kirkkoturvasta, että kirkkoon tulee joku, joka on saanut hylkäävän
ja häntä suojellaan.
Kun siinä ei ole kysymys siitä, että häntä suojellaan niin kuin sen pitempään, mutta että kysymys on siitä, että tarkistetaan, että hän on saanut oikeutta, että kaikki mahdollinen, mikä on ollut tehtävissä, on todella tehty. Mutta että mikään semmoinen viimekätinen turvapaikka kirkko ei voi olla. Että kyllä ei kirkolla ole mitään semmoisia välineitä, millä pystyttäisiin niin kuin ohi näiden viranomaisten niin kuin tarkastamaan, että onko tuo tuolle ihmiselle nyt kuuluisiko sille turvapaikka.
Ville Ovinen, onko lisättävää tai korjattavaa?
Mä ajattelen sitä, että sitä arkkipiispan lausunto, niin kävikö siinäkin vähän niin, että se oli sellainen, jota jouduttiin jälkeenpäin sitten jonkun toisen toimesta selittelemättä, mitä arkkipiispa oikeasti tarkoitti, vai uutisoitinko se vaan sitten julkisuudessa vähän toisin kuin mitä arkkipiispa oli tarkoittanut. Se herätti vähän keskustelua, että mistä nyt oikeastaan oli kysymys, että oliko se todella tämmöistä suojelua vai väliaikaista vai mitä se oli. Mutta jotenkin mä itse ajattelen, että, tai ensinnäkin on siitä ihan samaa mieltä, että on hyvin monisyinen kysymys. Huvittavaa on se, kun mä istun Turun kaupunginvaltuustossa, niin meillä on siellä ollut nyt tämän kevään ajan joka kokouksen aikana ulkopuolella tällainen mielenosoitusryhmä, jotka huutaa, että rajat kiinni. Ikään kuin turkulaiset voisi sulkea jotain rajoja. Et niin kuin ajatus siitä, että kuka on vastuussa mistäkin. Ja mä ajattelen, että kirkon ehkä kannattaisi keskittyä siihen, että ne, jotka jo ovat saaneet turvapaikan, ja ovat jo tulleet Suomeen ja jäävät tänne, niin heidän kotouttamiseensa, heistä huolenpitämiseen, kutsumiseen kirkkoon ja niin edelleen. Ja ehkä jättää sitten sen kysymyksen, että mitä rajoilla pitää tehdä enemmän sitten viranomaisten ja valtiovallan päätettäväksi. Mutta sitten yksi kysymys tulee, joka tulee enemmän ihan yksittäistapauksissa, että kun tulee sitten joku tällainen, joka on saanut päätöksen, että hän ei saa turvapaikkaa täältä, ja kuitenkin sitten näyttää siltä, että ilmiselvästi edes uskonnollista syistä hänen on vaarallista palata kotimaahansa, niin kun puhutaan siitä, että meidän yhteiskunnassa on tänä päivänä tämmöistä uskontolukutaidottomuutta, niin voi olla, että tästä uskontolukutaidottomuutta on viranhaltijoissa, jotka tekevät näitä päätöksiä. Ja siinä ehkä kirkolla on semmoinen asiantuntemus, joka puuttuu niiltä, jotka tekevät niitä päätöksiä. Et silloin voi olla yksittäisessä tapauksessa, että kirkolla olisi niin kuin...
Tuokin on hirveän vaikea kysymys silleen, että kun puhutaan sitten siitä, että on ikään kuin helpompi saada täältä turvapaikkaa, tai on vaikeampi sitä palauttaa semmoisia ihmisiä, jotka on kääntyneet kristityksi, niin sitten takaisin sinne lähtömaahan, niin tätähän yritetään myöskin käyttää väärin.
Se on ihan totta. Se on ihan totta, että tämä on vaikea kysymys. Kyllä.
Mennään viikon debattiohjelmassa.
Saanko mä sanoa vielä?
Ihan lyhyesti.
Joo, että kyllähän meillä voi joku rooli, niin kuin me viime syksynä oli rooli siinä hätämajoituksessa, niin niidenkin kohdalta.
Poikkeustila.
Niin, poikkeustilanteessa. Niin, mutta siinä on sama mieltä, että sitten tässä kotouttamisasiassa meillä on paljon tehtävää kirkossa.
Ensi vuonna tulee kuluneeksi 500 vuotta uskon puhdistuksesta, niin mitä asioita teidän mielestänne kirkon pitäisi nostaa vaikkapa julkiseen keskusteluun esille? Missä nyt pitäisi 500-vuotiaan luterilaisen kirkon kunnostautua?
Tämä oli pieni kysymys.
Joo.
Koska aika käy vähin, niin täytyy tämäkin puhuttaa.
Minusta olisi hieno, jos tätä reformaation merkkivuotta, niin kuin sitä virallisesti kutsutaan, ei saa puhua uskon puhdistuksesta virallisesti, niin voitaisiin niin kuin käyttää jonkinlaisena sytykkeenä siihen, että olisi jatkuvasti uudistuva kirkko.
Millä tavoin uudistuva kirkko?
No, eteenpäin katsova ja tässä ajassa elävä ja semmoinen kirkko, joka tämän ajan ihmisille antaa sitä samaa sanomaa ja suojaa, mitä on antanut kirkko kautta aikoja.
Toi tietysti voi tarkoittaa ihan mitä tahansa, riippuu sanoksen sitten konservatiivinen kaveri vai sitten toiselta laidalta sanova.
Jotenkin mä ajattelen, että kun uskon puhdistuksen merkkivuotta vietetään, niin pitäisi palata niihin uskon puhdistuksen pääperiaatteisiin. Eli siinä mielessä tavallaan katsoa taaksepäin, mutta se ei tarkoita sitä, että jotenkin jäätäisiin sinne historiaan, vaan sitten katsotaan, että miten ne pääperiaatteet toimii tässä ajassa ja miten niiden kanssa mennään eteenpäin. Eli yksinkertaisesti tämä Raamattu yksin periaate ja sitten yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Tavallaan niitä nostaa uudestaan, kun jotenkin tuntuu, että luterilainen kirkkokin on enemmän viime aikoina keskittynyt tämmöiseen niin kuin eettiseen keskusteluun, ja joka totta kai on tärkeää, mutta että ne semmoiset niin kuin...
Onko Jeesus hukkunut?
Iankaikkiseen pelastukseen liittyvät kysymykset. Jeesus on hukkunut siinä mielessä, että Jeesus on tehty yhä enemmän vaan opettaja ja tämmöinen niin kuin eettisen elämän esimerkki.
Mut eli Jeesuksesta pitäisi pelastaja. Tulla Kristus.
Niin, tai pelastaja.
Ei Jeesus mihinkään hukku, hän pysyy pinnalla jopa ennen Saratin järvellä. Mutta minusta se uudistus voisi olla sitä, että kun meillä on evankelis-luterilainen kirkko, evankeliumi viittaa ilosanomaan ja Luterin keskeinen löytö oli armo. Niin jos me saataisiin tähän kirkkoon enemmän sitä iloa ja armoa.
Ja siitä huolimatta, kun kirkko pirstaloituu, eli kirkko kansa, niin tässä pieni huolenaihe on se, että miten pitää sitten tuo kirkkolaiva koossa. Niin tämä on aika monella semmoinen huolenaihe ihan kirkon päättävissä elimissäkin. Niin mitkä on semmoiset niin kuin teidän lääkkeet siihen, että kun mennään vaikkapa reformaatiojuhlavuotta kohti, niin, niin mennään yhtenä saattueena.
En nyt olla aina niin kauhean huolissaan tästä kirkkolaivasta ja siitä, että kyllä tänne mahtuu.
Riitaa.
No riitakin on ihan hyvä, kun se puhdistaa ilmaa ja asioista keskustellaan. Että semmoinen, että niin kuin painetaan erimielisyydet maton alle, se ei ole mikään terve piirre, vaan asioista pitää vaan reilusti pystyä keskustelemaan ja mahtua tänne samaan paattiin eri tavallakin ajattelemaan, kun kuitenkin suunta on sama.
Joo, ihan totta, että jos sitä elintilaa annettaisiin ihan kaikille, niin se voisi olla se.
Kun sitä ei ilmeisesti anneta vai?
Ei. Mielestäni ei anneta niin kuin tulisi antaa.
Mm. Näin päättyi tämänkertainen viikon debattiohjelma ja tänään vieraana ovat Suomen teologisen instituutin pääsihteeri Ville Auvinen ja kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittaja Seppo Simola. Kiitokset teille ja oikein suloista suven aikaa ja Radio D:ssä debatointi jatkuu sitten kesällä poimittujen uusintojen merkeissä.
Kiitoksia.
Viikon debat.